Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tak dnes nám ukázal průzkum 5%. Tak to je něco úžasného. Samozřejmě to všem nevoní úplně, že ta přísaha roste. A já jsem za to já tak. Ale opravdu, velké poděkování, velká pokoja. Teď to pro nás začíná, aby jsme dokázali, že tam patříme.
Do voleb zbývají přesně 4 měsíce, všichni startují kampaně, přituhuje a do toho se objevil nováček mezi favority na volební úspěch.
Hnutí Přísaha Roberta Šlechty poprvé v průzkumech překonalo 5% a má dokonce víc než vládní ČSSD.
Kde Šlachta bere voliče? Motivaci? A kdo za jeho přísahou stojí?
Středa pravé poledne a vás vítají Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší ve Vlevo dole politickém podcastu Seznam zpráv.
No a my, než se dostaneme z Lucí k Robertu Šlachtovi, opravdu velkému překvapení, tak se ještě podíváme na to, jakou kampaň dělá Andrej Babiš a Tomio Okamura. Ještě jenom krátké ohlednutí za minulým týdnem, kdy ve čtvrtek vláda Andreje Babiše čelila hlasování o nedůvěře vlády, nebo česky řečeno pokusu o její svržení, což se podle očekávání opozici nepovedlo. A my bychom se s Luckou mohli teď trochu pochválit, protože jsme minule tipovali, že opravdu vláda to přežije a přežije to díky tomu, že komunisté budou takzvaně hlasovat nohama, že odejdou a tím tu vládu vlastně podrží. Takže to se stalo, tak měli jsme trošku obavu o naší kompetenci, že budeme muset vracet žurnalistické průkazky, tak naštěstí ještě ne. Vlevo dole tady tedy zůstává s vámi.
Takže jsme si vyčerpali limit na to, kolikrát se to strefíme jednou.
Aby nám to nestoupilo do hlavy a nechtěli jsme typovat výsledky voleb.
Ale nebyla to ve čtvrtek jenom nuda. Andrej Babiš, který tam teda přišel obhajovat tu vládu, tak pronesl dost zajímavý projev, o kterým si myslím, že trochu určil, jak budou vypadat ty následující měsíce a předvolební kampaň.
My v Česku nechceme žádný multikulturní, ekofanatický pirátostán. Nechceme. My nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament. Nějaký zelený fanatici, se kterými se piráti spojili.
Za prvý z toho bylo jasný, že Andrej Babiš má za nepřítele číslo 1 tu koalici Pirátů a Starostů. Ne tolik koalici Spolu, protože jmenovitě útočil na Piráty i Ivana Bartoše, a za druhé, že se pokouší resuscitovat takové podle mě už trochu staré vyčichlé téma uprchlíci a migranti.
No já s tím problém mám. Já nechci muslimskou Evropu.
On, Andrej Babiš, Lucko, o tom mluvil, že to byl vlastně jeden velký předvolební meeting, že to opozice použila jako předvolební meeting, že chtěla mluvit o chybách vlády. Ale když se já na to dívám s odstupem týdne, tak vlastně kdo z toho udělal nebo nejvíc vytěžil, pokud je o nějaký jako předvolební meeting, tak si myslím, že to byl právě premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, protože ten jeho projev, můžeme se mu jako posmívat, že trochu připomínal ty husákovské projevy, kterým se pak krásně vysmál ve svém prvním projevu prezidentském Václav Havel, který řekl tu slavnou větu: nepředpokládám, že jste mě navrhli do funkce prezidenta proto, abych i já vám lhal a nechtěl mluvit o tom, že jsme vyrobili tuny železa a oceli a betonu. Ale Andrej Babiš vlastně takhle podobně mluvil o tom, co všechno ta vláda zařídila, komu všemu přidala na platech, na důchodech, na investicích, do sportu, do kultury. Jo, bylo to až místy legrační, že opravuje se zámek Karlštejn díky němu a tohleto a támhleto, legranda. Ale vlastně ze všech těch projevů musím říct, že to je jediný, a to jsem to tam poctivě poslouchal, zapamatovatelný, vím, co tam zaznělo. Zatímco u těch opozičních lídrů, jak Ivana Bartoše, tak Petra Fialy, jsme vlastně slyšeli pořád dokola ty samé argumenty, které jsou určitě jako oprávněné k pádu vlády. Ta vláda udělala spoustu chyb, ale nepadlo tam zkrátka nic nového a Andrej Babiš do toho dal ty emoce a nějaká fakta, která se neúplně třeba dobře ověřují, zároveň se trochu chlubil cizím peřím. Čili když to podtrhnu a sečtu, tak on úplně geniálně zamířil na své voliče a mohl je jakoby utvrdit minimálně v tom, že je dobře, že ho volí, a to, že se třeba 70% lidí tomu směje a posmívá, mu může být úplně jedno. Takže já si myslím, že Babišovi, pokud jde o ty projevy při tomhle hlasování se to nejvíc povedlo.
No, Andrej Babiš se prostě rozhodl vytáhnout téma migranti a cizáci. Spojil to teda s Piráty, že Piráti vám chtějí do domu nastěhovat nejlíp nějakého migranta a taky nám sem jezdí opilí turisté z ciziny. Ono to může vypadat jako legračně, že jako lidi tady přece teď mají trochu úplně jiný starosti v postcovidové době, než jako vracet se k nějaký migrační vlně, která už je navíc dávno pryč, ale jako úplně stejně jsme se smáli tenkrát tomu lítiu, že to je přece jako úplný UFO a téma, který spadl z vesmíru. A vlastně to nakonec zafungovalo a bylo úplně jedno, že žádné lithium není a nikdy nebude. Takže úplně bych nesázela na to, že si to Andreji Babišovi nemůže podařit tady to téma nastolit znova. Ono je to trošku zoufalství asi z toho, že jdete do předvolební kampaně ve chvíli, kdy je tady 30 000 mrtvých a ve srovnání s Evropou je to prostě víc než všude jinde.
Dvojnásobek.
Tak jako asi použijete úplně všechno, abyste se to pokusili nějak přikrýt nějakým jiným tématem. Možná, jestli v tom už není i trošku takový zoufalství z toho, že teda odešel ten dvorní strateg Brown, který prostě přesně tyhle ty témata uměl vždycky najít. Tak teďka už tady není, tak jsme jako vybrali nějaký téma, který nám zafungoval před 5 lety.
Piráti poznávají, jaký to je být nahoře na nejvyšším kopci, už na ně pěkně fouká, všichni je ostřelují, takže nejenom Andrej Babiš, ale vlastně i ta koalice spolu. Ale oni to tušili, když jsem mluvil jak s Ivanem Bartušem, Vítem Rakušanem nebo třeba Olgou Richterovou, tak neměli z toho úplně radost, že takhle hodně vylítli, takhle daleko jako od voleb. A bylo jim jasné, že teď budou opravdu tím hlavním terčem a ukazuje se to. A fake news, o kterých jsme se už hodně na Seznam zprávách napsali, typově, že lidé nad 70 let nebudou smět mít řidičské průkazy nebo že budou pohřbíváni do nějakých společných hrobů a podobné nesmysly, tak se začínají šířit. A teď bych řekl, že ten nejaktuálnější je, že Piráti vám zabaví, když budete mít příliš velký byt, třeba 4+1 a budete tam jenom 3, takže vám zabaví jeden pokoj, nebo vám ho zdaní, nebo vám tam šoupnou nějakého Afgánce. No a tohle asi nejenom Andrej Babiš, ale hlavně Tomio Okamura na sociálních sítích docela hodně přiživuje tyhle lži.
No, mimochodem Tomio Okamura taky představil novou kampaň. Myslím, že je to jako úplně největší bizarnost, co jsem kdy v předvolební kampani viděla. To už jsem viděla i kandidáta, co lezl ven z popelnice. Takže je to takový, jako najděte si to na stránkách SPD.
Ne, nehledejte to.
Ne, najděte si jenom, to výborný. Jako, nebo,
to se,
nebo jestli teda nechcete klikat na stránky SPD, no, tak si najděte naši webovky třeba Lidlu nebo Kauflandu a tam si podívejte, jak vypadá jejich leták a nekecám, přesně takhle vypadá předvolební materiál strany Přímé demokracie.
Ten leták vypadá opravdu jako slevový leták někam do Kauflandu nebo spíš do Penny Marketu. Podle barev je to Penny Market, to znamená...
Mně to přijde spíš jak Lidl, ale...
To je Lidl. Je tam hodně takový to hezky česky, hodně červené, žluté a modré. A jmenuje se to Český jarmark 2021. A podtitul je, že SPD vrátí levné a kvalitní potraviny do českých supermarketů a přijďte je tedy s námi ochutnat. Takže například... Férová cena jednoho vajíčka bude 1,99 Kč za kus.
To si nemyslím, že slepice mají dojem, že 2 kačky jsou úplně férová cena, ale...
Já taky ne. Chleba bude stát podle SPD 20,90, mléko 11,90, máslo Novida 25,90. Takže tohle je akce SPD. No, je zajímavý, že vsadili na české potraviny. Na ty už sází vlastně dlouho, při minulých volbách. Jestli si vzpomeneš, to myslím, že bude krajské volby, tak Tomio Okamura sliboval, že vrátí na Vysočinu brambory. A někteří statistici mu ukázali, že naopak těch polí osázených bramborami na Vysočině přibývá a ne ubývá. Čili jako on hraje jenom na nějaké emoce.
No, no,
a tady...
vidíš, jako hned to navrhne a už to je. Jako.
Už to je. Hmm. Ale tady Lucko, myslím, že primárně to nemíří možná na to, jako chceme hezké české potraviny, ale že se Okamurovi povedlo docela chytře odhadnout nebo vycítit, jak rychle rostou ceny potravin, ta inflace, že ho letí nahoru a... On zkrátka přišel s tím, že kdyby tady vláda, tak budou asi státem regulované ceny zřejmě vajíček, mléka a másla.
Ale ono,
když... to je chytrý, jo?
Ne, ono to je dobře udělané. Když se na to podíváte podrobně, tak ono vlastně za jako mezi tu mrkev a párky se schovaly i takový, jako řeknu, tradiční témata SPD. Jo? Tam ta nenávist k těm cizincům, že nám prostě sem vozejí ty drahé věci. Nenávist k Evropské unii, která nám zničila ten trh. Jo? K Andreji Babišovi, tam píše, že ten oligarcha vám ten chleba prodává jako dvakrát tak draho, než kdyby jako tady vládl Tomio Okamura. Je to hrozně chytře udělaný. A no, jako vlastně je to smutný, jo? Tak my jsme tady v nějakém minulém díle probírali, jak Piráti napsali program na 800 stran a pak to složitě redukovali na nějakou brožuru, jako, kde to jako všechno promýšleli, ty opatření. A pak přijde někdo a dá si na leták vajíčka a asi to bude fungovat líp.
Hele, líp nelíp. Já se tomu, kromě posmívání, k tomu musím říct to, že je to fakt chytrý, protože myslím si, že si Okamura zjistil nějakým průzkumem, kde mohla být otázka, co vám nejvíc vadí. A dovedu si představit, že hodně lidí na prvním místě řeklo rostoucí ceny potravin. No, tak on to dal jako téma kampaně. Jako fakt chytrý. To teda jako proti tomu výše nějaké daňové sazby je úplně něco.
Nebo prostě ta válka minulý týden o to, že zkoušíme teda vyslovit nedůvěru vládě. Je, ono se nám to nepovedlo, zlí komunisti. Tak to samozřejmě jako s voliči asi nic moc neudělá, ale...
Ale aby jsme to uzavřeli, to téma, tak tady musím citovat svoji babičku, která vždycky říkávala, když ti někdo bude servovat levný chleba, tak mu nevěř. A Okamura slibuje bochní chleba za 20,90.
Prakticky to bude vypadat tak, že SPD přijede do každého krajského města v srpnu nebo v září, ještě pokud by se si chtěli koupit Merkev Tomy a Okamury, tak ještě to není jistý, kdy přijede do vašeho krajského města, musíte na to nějak číhat. A tam teda ta strana nějak uspořádá jarmark, na který přijedou skuteční zemědělci, kteří to tam budou prodávat. Tomio Okamura tvrdí, že oni to nebudou nějak dotovat, že ti zemědělci to takhle zalevno prodávají normálně. Já o tom mám teda svoje pochybnosti, že když jako se vyplatí něco dovíz ze Španělska, když by to tady český zemědělec jako prodával o 40 korun levnějc, ale dobře, takhle to Tomio Okamura jako vysvětluje.
No dobře, Lucko, to je úplně na to kápla, to je úplná kravina, to je totální úlet. Co on si bude? Já tu teď na to koukám u vepřová plec, takže u vepřové plece píše Tomio Okamura, že dneska běžná cena v supermarketu je 153 korun za kilogram a ta vepřová plec, to vepřové je z Polska. Ale že férová cena SPD, to je nějaký nový termín, férová cena SPD, v závorce od českých sedláků je za 53,90, za 54 korun, čili za třetinu. Kdyby to byla pravda, tak ty český supermarkety to neberou přece z toho Polska, ale berou to od toho férového českého sedláka, což já bych byl rád, ale ono to tak asi není. Ale tak všichni snad víme, že ty supermarkety úplně brutálně tlačí na všechny své dodavatele všeho možného, elektřiny, plynu, regálů, letáků, ale právě i těch potravin. A kdo to udělá nejlevnějc, od toho to vezmou. Prostě to jsou všechny ty příhody. Udělejte nám tady jogurt, my ho potřebujeme podávat za 6,90 fakci. A ten mlíkař třeba z Jihuček řekne, prosím vás, za 6,90 nejde udělat jogurt. Ne, udělejte to nám, jedno, co tam dáte. No a teď buď to uděláš a stydíš se za to, že jsi mlíkař, anebo to neuděláš. A jestli Okamura si myslí, že supermarkety berou sválně z Polska něco, co je třikrát dražší, tak to je úplná kravina, oni to berou z Polska, protože to je spíš asi levnější.
Tam je ještě legrační, že teda na tom letáku jsou úplně přesný ty ceny, jo. Ta vepřová plec 53,90 za kilo. Ale když jsme se teda ptali Tomia Okamury, kdo jsou ti zemědělci, kteří to za tuhle cenu budou prodávat, tak říkal, že ten seznam jako ještě není, jo. Tak, ale už vědí ty ceny, takže si dovoluju zapochybovat o tom, že opravdu třeba SPD to nějak nezadotuje nebo v tom nebude jako do toho nějak cenově zasahovat.
Takže možná, aby jsme to uzavřeli, tuhle kapitolu s Luckou, docela překvapení, že Andrej Babiš sází na boj s migranty nebo nelegálními migranty a Tomio Okamura sází na levnější ceny potravin.
Teď si dáme na chvíli pauzu a za chvíli jsme tady zpátky konečně teda s Robertem Šlachtou.
Tak to už jsem říkal, to je pecka, to je úplně úžasný.
Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně.
Tak jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje, a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
Jsme tak stali na té střeše a já jsem tato říkal, no jestli tohle přežijem, tak už asi všechno, jo? Jako firma.
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
V neděli se stala událost, která v politice bývá taková považovaná za hodně třaskavou a někteří z ní mívají radost, někteří byli naštvaní, ale zkrátka hnutí Přísaha Roberta Šlachty poprvé překonalo v průzkumu Kantar pro Českou televizi 5% hranici nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny. Robert Šlachta je z toho úplně nadšený, dával najevo emotivně výkřiky je to tam, že má velkou radost.
Takže ještě jedno, velký poděkování. 5%, něco úžasného, myslím si, že to nikdo nečekal.
Je to vlastně velký úspěch Roberta Šlachty, protože ta jeho přísaha byla založena tuším 27. ledna, teprve letos. Předtím sice byly nějaké signály, že něco takového zakládá, ale když si to vezmete, tak za 5 měsíců z nuly, z ničeho, se vyšvihnout nad 5% je neuvěřitelné. Není to žádný podvod, myslím si.
Neočekávejte ode mě nějaký podrazy, neočekávejte ode mě, že bych po 30 letech to potřeboval, to tam někde, ještě není 22, ještě ne.
Protože Robert Šlachta a právě Tomio Okamura, kterýho jsme probírali v předchozí části, jsou možná dva nejviditelnější v současné době političtí hráči na billboardech, okolí silnic, mají tu kampaň hodně viditelnou. Takže takové překvapení to není a asi i všichni tušíme, kde Robert Šlachta bere ty voliče, protože je tam nějaký pokles u hnutí ANO, je tam velký pokles u sociální demokracie. Dokonce si myslím, Lucko, že bere i část voličů, možná právě Okamurovi, takových těch, kteří třeba mají pocit, že to je, že Okamura je až moc extrémní a že ten Šlachta je trošku tak jako uhlazenější, byť taky jako protestní strana.
Ono samozřejmě jako radovat se z toho, že v jednom průzkumu máte 5%, je jako předčasný, do voleb ještě poměrně daleko, 3 měsíce a 30 dní. Ale jako zároveň si myslím, že to může sehrát takovou tu jako psychologickou roli v tom, že ti voliči uvidí, je, tak on přeskočil těch 5% a možná teďka jako nebudou se stydět v těch průzkumech to třeba přiznávat, že by volili Šlachtu. Spousta lidí se o tom hnutí teprve teď dozví, takže myslím si, že to je jakoby důležitý psychologický moment, když ta strana těch 5% překročí. Stejně asi jako pro ČSSD je důležitý moment, že už teda v několika průzkumech je pod tou hranicí, teď už skoro dokonce pod hranicí státního příspěvku. To by teda taky bolelo.
Pod 3%. A mě to připomnělo, musím říct, několik podobných situací z minulosti. Lucko, můžu je říct, nebo tě to bude unavovat?
Chroust.
Co?
Bude chroust.
No, nejenom chroust, oni jsou dvě podobní. A vlastně mě to připomnělo 3 situace.
Pojď na to.
Jestli můžu. Tak jedna je tebou z legrace zmiňovaný Chrous, neboli pan Kremlička, důchodci za životní jistoty v roce 98. Ale tam se stalo to, že důchodci za životní jistoty v březnu 98 měli 10%. To bylo neuvěřitelné. A víš, proč spadli? Nakonec tam nedostali ze 3%. Víš, co se stalo? Ale začaly být ty televizní debaty. Tehdy možná hodně sledovaný. A oni si tam zvali odborníky z různých stran na různé oblasti. A najednou se ukázalo, že ty představitelé tohohle hnutí, důchodci za životní jistoty, nemají co říct, nerozumí tomu.
Jaký Míla Rezner tam přišel.
Nejsou charismatičtí. No, Rezner je právě zase jiný případ, že možná se doba změnila, že Okamura to utáhne sám na sebe a i když tam máš 13 třeba dalších neúplně schopných lidí, tak přesto ti to ti lidi volí. Ale zkrátka tehdy ten Kremlička na tohle přesně dojel. Nevím, ještě se tady asi budeme bavit o tom, koho má Robert Šlachta v přísaze, ale zdá se mi teda, že odborníky třeba na dva nejvážnější problémy současné České republiky, a to znamená, nechci být prostý, ale nevím, kam se řídící výdaje na důchody a nevím, kam se řídící výdaje na zdravotnictví, který bobtnají a v souvislosti ještě s demografickým vývojem budou jenom posilovat, tak co s touhle jako časovanou bombou dělat, na to žádný recept od Roberta Šlachty nebo jeho odborníků jsem neslyšel.
Pozor, ale máme tam bývalého náměstka ministra zdravotnictví Alexeje Šeda.
Ano. A jeho 3 odstavce.
Jeho 3 obecné odstavce o tom, že potřebujeme nemocnice.
No vidíte.
A musím znovu říct, že to nebude program pouze o korupci, o klientelismu, ale bude to v jasných segmencích, nebo jak v jednotlivých oborech bude jasně psaný.
Druhý podobný případ je vlastně strana práv občanů Zemanovci, která kandidovala ve volbách v roce 2010, získala 4,3%, čili dá se říct, že těsně, nebo lehce těsně, neprošla, ale tehdy to Paroubkově ČSSD sebralo důležitá procenta a Jiří Paroubek mohl zapomenout na svůj sen o tom, že bude premiérem. Ale jiný, Lucko, případ, který ukazuje nebo potvrzuje ta tvoje slova, že ty průzkumy jsou docela hodně normotvorné a lidi se vlastně pak podle nich rozhodují, je případ strany Zelených z roku 2006, kdy Zelení v čele s Martinem Bursíkem v lednu půl roku před volbami tehdy poprvé taky vylítli přes 5% a pak nějakých 6 tuším získali, no a ze 6 poslanci se stali vládní stranou, měli vicepremiéra a 4 ministry.
Já si myslím, že jsou všichni dokola zaskočení vůbec těma 5% a tím, jakým způsobem vlastně přísaha narostla. Takže se s tím napřed oni musí srovnat.
Nevím. No. Když tady mluvím o tom, že vlastně Robertu Šlachtovi budou chybět ty odborníci do těch debat, tak zároveň sám sebe teď popřu. Nechci ty debaty úplně přeceňovat, protože tak nějak tuším, že na ně stejně koukají lidi hodně zažraní do politiky, kteří už jsou možná přesvědčení. A jak to tak známe z těch televizních debat, tam stejně rozhodují takový ty detaily, jak je kdo oblečený, jak je kdo razantní, jak kdo působí rozhodně, jaké budí sympatie a ne to, jestli řekne, že citrony mají být žluté nebo oranžové. No, jako, tak bych to tak jako nepřeceňoval, no, že tam Šlachta pošle nějaký C-čkový lidi.
Vlastně je to zvláštní, tady ten raketový nástup na těch 5%, protože když to vezme kolem a kolem, tak my o tom hnutí vůbec nic nevíme. Jenom víme, jako, že teda je to od Roberta Šlachty, ale zatím nejsou jako lidi, nejsou ti kandidáti, nevíme, jaký je program. Robert Šlachta nechce říct, s kým by šel do koalice, nebo vlastně jako kam ta strana nějak směřuje.
A my nevyjednáváme vůbec nikým. Ani nemíníme vyjednávat. Teď se zaměřujeme sami na sebe, na to, aby jsme oslovili maximum voličů.
A ukazuje se, že ono to vlastně skoro není potřeba, no, že stačí ukázat Roberta Šlachtu na hezkých fotkách a máte tam těch 5%. Když se podíváte na ten jejich web, tak moc lidí, kteří se na tom podílejí, tam nenajdete.
Ale já jsem na začátku představil lidi a představil jsem jak pana Komárka, pana Socha, pana Pelce, Jožku Pauchovou, další lidi, ale hlavně ti lidi, kteří potkáváte na stánci. To jsou ty lidi, kteří makají a fungují pro přísahu. A to jsou lidi, kteří se budou objevovat, objeví se na kandidátka.
A většina z nich jsou jako nějaký policajti, jo. Takže bývalí členové UOOZ, Tomáš Socher, Jiří Komárek, Jaroslav Pelc, pak tam mají ještě paní Zdeňku Výchovou, která je také policistka z Národní protidrogové centrály. Mě to jako překvapuje, že by někdo chtěl volit stranu plnou policajtů, ale...
Ale mě to nepřekvapuje, mě to fakt šokuje a musím si přiznat, fakt si to nevedu vysvětlit. Je to asi nějaká záhada pro sociologii nebo psychologii. Samozřejmě jedno vysvětlení se nabízí, že prostě od roku 2010, kdy se rozpadla ta, nebo začala spíš rozpadat tradiční politika a začal ten sestup nebo spíš sešup tradičních stran, tak pořád velká část voličů hledá nějakého spasitele, no, nějakého jako zachránce. A Robert Šlachta asi do tohohle obrazu zapadá. No, asi se... Je to ten pan čistý zřejmě v očích jeho příznivců, který se jako neušpinil, nezadal si. Naopak, je to ten, který tady lovil ty lumpy prostě. Posvítil se na tu kriminalitu. A ta skupina lidí, kteří si pořád myslí, že někdo, kdo se má líp, vlastně krade, všichni jsou zloději a potřebují pozavírat, tak na tohle asi Robert Šlachta funguje.
Sloužil jsem občanům naší země. Lidem, po kterých jsme šli, se to samozřejmě nelíbilo. A tak náš útvar a celý tým nakonec rozprášili. Já už pak nemohl dál dělat svoji práci. Bojovat za lidi a bránit je před zlem.
Ostatně, když si vzpomeneš na poslední kampaň Pirátů, tak oni taky na autobuse měli, jako, že koho všechno je třeba zavřít do vězení, jako Petra Nečase, Miroslava Kalouska, Andreje Babiše a tak. Takže velká část veřejnosti na to slyší, že je třeba někoho pořád zavírat. A to je jedna část úspěchu. A druhá, myslím, je to, že Robert Šlachta, vypadá to až legračně, jo. Jindřich Šídl si z toho vlastně dělal legraci ve Šťastném pondělí, ale on je prostě té kopie přece Andreje Babiše, té kampaně, to, jak to vypadá, to, jaká je k tomu hudba, to, jak je to natočený, to, jak je to nafocený, to, že taky dělá o víkendu videa, byť teda to trvá na rozdíl od Andreje Babiše hodina a půl, no vypadá to úplně stejně, takže on vlastně zkombinoval něco, co funguje, styl kampaně, dal do toho to, že on je ten lovec těch podvodníků. A ještě bych řekl, vlastně třetí věc mi napadá, ještě tam je to, že on byl vlastně jako trochu neprávem vyhozen, protože lovil ty mocný a oni ho sekli přes prsty, vyhodili ho, tohohle výborného policajta, takže možná i ti lidé jako cítí, že to je chudák oběť. Musíme ho teď podpořit tím hlasem.
Ty by tam měla hrát ta hudba z Odpadlíka. Taky tam myslím, že tam hraje velkou roli ten protikorupční étos, se kterým hodně vždycky uspějou ty nové strany. Stejně tak s tím právě uspěl Andrej Babiš. Akorát, že když jste prostě takhle dlouho u moci, tak se tady ta figura jako vyčerpá, že jo? Jako těžko můžete bojovat proti korupci, když tam sedíte. taky jediný vlastně velký téma, který zatím víme, že bude ta kampaň mít, tak je právě ten boj s korupcí. Konkrétně, že se budou vyšetřovat nějaké ty jako covidové zakázky, při kterých se jako údajně hrozně kradlo. Já bych teda jenom chtěla připomenout, že to bude dělat dost blbě, když váš expert na zdravotnictví je Alexej Šedo, který tam jako pár měsíců seděl, když se tyhle ty zakázky dělali, jo? Tak to nevím, jestli je úplně dobrý nápad.
No a pak je taková častá otázka, když se podíváte na kampaň Roberta Šlachty, která je opravdu hodně viditelná, on sám je teda aktivní, objíždí hodně zemi a je vidět na těch videích u těch stánků, že opět má podobné typy voličů jako Andrej Babiš, jsem si všiml, a to jsou ženy nad 60 let, jo. Opravdu důchodkyně se s ním fotí, dávají mu pusinky na tváře a přejí mu, aby to jako mezi
no
těmi...
No i na 40 bych řekla, jo, že tam aby... to je, že je níž trošku ta,
že je níž,
ta laťka.
Jo. Aby to tam vydržel mezi těma zmetkama a všechny pozavíral, to tam jako vidíš. Ale zároveň vidíme ty billboardy docela, jako takový, bych řekl, kvalitní vizuál, je vidět, že to možná nebylo úplně levné. Čili my novináři se hodně zajímáme o to financování. Není to úplně jasné, kdo za tím stojí. A sám Robert Šlachta nemá tyhle otázky rád a dokonce, když je slyší opakovaně, tak začne být sprostý.
Jestli to někomu úplně není jasný, tak možná, když sedíte v těch kancelářích nebo u toho počítače a startujete se na tom Twitteru a říkáte si, jak to může být, tak je to možná jedno. Zvedněte si p***e a běžte se podívat mezi lidi. Běžte se podívat na ten stánek, na čem to je. A proč to tak je?
No jako je pravda, že na někoho, kdo chce hlavně bojovat proti korupci, tak to financování té kampaně teda jako nemá úplně dobře zařízený. Jo? Tak začalo to tím, že Robert Šlachta nechtěl říct, kdo platil rozjezd té kampaně. On říkal, že si na to půjčil 2 miliony, ale že nebude říkat od koho. Teoreticky nemusí, neporušil tím žádný zákon, ale jasně, když chcete jako být nejčistší z nejčistších, tak tyhle věci byste říct měli. Nakonec teda po kritice a potom, co v tom novináři šťourali, tak řekl, že si na to půjčil od bývalého kolegy z UOOZ, dalšího policajta Romana Těžkého, a další milion od bratra právě toho Tomáše Sochra, který s ním přísahu spolu zakládal. Když se podíváte na jejich transparentní účet, tak ještě před měsícem si to teda rozhodně nezasloužilo název transparentní, protože tam prostě byly nějaký výdaje a úplně vůbec nebylo jasný, kam šli. Zase musí se to doložit tyhle ty věci tomu úřadu pro kontrolu hospodaření až po volbách, takže nebylo to nic, co by Robert Šlachta porušil, ale jako patří k dobrému tónu a ostatní strany to dělají, že už v průběhu té kampaně ukazují, kam ty peníze jdou. Taky zase po tom, co se novináři, konkrétně teda naše kolegyně Tereza Šídlová ze Seznamu, to začali zajímat, tak tam začaly některé ty cíle těch plateb zveřejňovat. A tam právě začala ta, jako, ta veselá anabáze. Většina těch peněz se vyvádí do firmy, která se jmenuje Shimvej a provozuje jistý pán Petr Kahoun. Původně to byla spediční firma, on jezdil s dodávkou a pomáhal Robertu Šlachtovi jako třeba s rozvozem té knihy, kterou vydal. A teď tvrdí, že je to právě on, který má celou tu kampaň na starosti a maximálně mu v tom pomáhá ještě nějaká 26-letá fotografka. Tak myslím, že každý, kdo tu kampaň viděl, tak asi chápe, že takhle přesně ta kampaň jako nevznikla. Je fakt hrozně dobrá, jako dá se srovnat opravdu jenom s tím, co tady předvádí Andrej Babiš. Takže představa, že tohle to vymysleli na koleně a že jim radili nějaký dobrovolníci, kam se má pan předseda postavit a s kým se má vyfotit a takhle to vzniklo. Tohle vysvětlení nás úplně nemůže uspokojit.
Víc než to, kde bere peníze na tu kampaň, tak mi na tom štve to, že vlastně dostane tolik hlasů někdo, kdo nenabízí komplexní program, nemá jako recepty na ty zásadní bolesti, který tuhle zemi trápí. A...
ani ten chleba za 20, jako tam není. Tam no, není jasně, nic, no. Tam je jenom ten Robert Šlachta zatím. Jako.
A to ve mně vyvolává otázku, proč Robert Šlachta do toho jde. Jestli se to vzalo jako z jeho hlavy, jestli je tak ambiciozní.
Nebo asi, tak zhrzený.
Asi ano, protože on že jo, byl, je ten slavný policista, který slavnostně vtrhl na úřad vlády a ta kauza, kdy skončila vlastně vláda Petra Nečase. Možná je tak, jak říkáš, zhrzený, že pak byl po zásluze potrestán, tak se chce těm politikům pomstít. Je podezříván z toho, že to je nějaké Bčko Andreje Babiše, kterého vlastně nepřímo on přivedl k moci, když shodil toho Nečase, ale to on sám také odmítá. A pak jsou tady divoké spekulace, které budu citovat z Twitteru, kdy na Twitteru se šéf, komentátor, Seznam zpráv Jan Lipot položil řečnickou otázku za milion, jmenujte nějakého politika hnutí Přísaha, kromě Roberta Šlachty, což je docela vtipné, a odpověděl mu Miroslav Kalousek, že to je Vít Bárta. A tím dostal do veřejného prostoru takové nějaké podezření, že právě za Přísahou stojí tento mocný manažer z bezpečnostních firem, který už tady jednou založil Věci veřejné, které pak naprosto schořely a stejně rychle jako vtrhli do politiky, tak z ní i s velkou ostudou zmizely. A teď tedy podle asi Miroslava Kalouska stojí za Přísahou Roberta Šlachty. No tak spojovalo by je takové ty bezpečnostní až paranoidní zájmy, jako možná jsou. No.
Taky se ještě takhle drbe o Tomáši Hrdličkovi.
Tak to je skupina Tomáš Hrdlička, byl taky za věc
stejná nevřejmě. Parta, nebo o tom, že jako jsou to nějací odpadlíci třeba od SPD a tak. Jako těch teorií je hodně.
Jo. Že vlastně by to byla taková ta skupina, kdy pak ty získáš nějakých 5,2-5,3%, získáš nějakých 6, možná teď to bude víc, po změně volebního systému třeba 10 poslanců, kteří mohou být tím jazyčkem na vahách, že jo, budou rozhodovat, kdo bude mít jakou vládu, a ten jazyček, ten pak bývá hodně drahý, že jo, dá se to pěkně prodat. No tak je možný, že to někdo takhle myslí.
Jako
a
svět
je otázka, třeba o tom ani Šlachta neví, jo, protože on podle některých tradičních politiků, kteří ho poznali jako šéfa policejního, není úplně nejbystřejší.
No, myslím, že s Věcmi veřejnými to hnutí spojuje právě to, jak tam nejsou žádný lidi vlastně.
Ne, počkej, Lucko, tam byly ty ženský v těch plavkách na tom kalendáři.
No,
Karolína Pí, Kristýna Kočí.
No k tomu jsem právě chtěla dojít, jo. Víš. Jakože pak najednou máte těch 6-10 poslanců, který se jako zjeví neznámo odkud.
Lenka Andrýsová.
Vy se pak nestačíte divit, co jste zvolili do sněmovny. To si myslím, přesně se stane s Robertem Šlachtou, pokud se tam dostane, že najednou budeme jenom koukat na to, co se tam dostalo za lidi. Jinak teda ještě mě napadá jeden politik, který tam je. Jiří Hynek. To by asi ho neměl zapadnout, takový zkrachovalý politik, zakladatel Realistů. To bylo takový to hnutí, co realisticky očekával, že bude mít 20% a nakonec měli 0,71. Tak tady pan Hynek za něj ještě zkoušel kandidovat do Senátu a na Hrad a vždycky to mělo dost podobný výsledek, ale tak Robertu Šlachtovi je asi sympatický, takový tím, to byl tvář té kampaně Pušku pro tátu, ne? Tak možná to.
My máme program především pro ty, kteří tátové jsou nebo budou, a nebo pro ty, kteří mají tátu rádi. Kdo má tátu rád? Každá dcera přeci. To byla jen taková hádanka.
Ještě k tomu vizuálu vlastně a inspiraci Andrejem Babišem, tak jak má Robert Šlachta na YouTube ty každotýdenní hlášení napřímo, tak nevím, jestli teda je to jeho byt nebo jeho obývací pokoj, ale Robert Šlachta vždycky byl brán za takového asketu, který bydlel někde v jednom pokojičku na Zbraslavi, kde měla ta centrála pro boj s organizovaným zločinem sídlo. A tam měl nějaký ty pistolky a meče pověšený na zdi a chtěl bojovat se zločinci. Tak teď teda, jako Lucko, ty víc rozumíš designu, ale jako hodně luxusní obyváček, tady jako obložený kamenem, dvoumetrová plazma, tady vidím, že jako za ním hraje zrovna hokej.
Říká, že podmínky na ubytovnách se dost zlepšily.
No, nebo tak jako samozřejmě byl vysoký policejní šéf, mohl léta střádat a šetřit, ale prostě jako vypadá to luxusně.
Myslíš si, že je to u Vítka Bárta doma, jo?
Ne. Jenom chci říct, jak on hraje pořád jako toho asketu chudáka poctivýho, tak že se má pěkně, jako pěkný. Mě se to líbí. To není jako opravdu takhle obloženou zeď, to by se mi líbilo.
Jsem rád, že se mě věnujete a věnujete se Přísaze. Opravdu jsem za to velmi rád. A počítejte dobře.
Já bych závěrem teda chtěl říct, prosím vás lidi, nevěřte pořád na nějaké spasitele, ale věřím, že teda, nebo jsem si jistý spíš, že posluchači vlevo dole mají takový zájem o politiku, že určitě jako spasitelům nenalítnou a myslím si, že ta nabídka zpráva zleva, ze zdola, ze zhora, jako dnes v těchto volbách, jaká bude, že si tam jako každý vybere dostatečně a nemusíme hledat nějakého spasitele, který se rozhodl na nějakého jako zbrojnoše, který se zrovna rozhodl kandidovat ve volbách.
No je fakt, že ta sněmovna se nám postupně začíná plnit přesně těmahle spasitelema, jo? Že už tam máme Andreje Babiše, Tomia Okamoru, teď tam budeme třeba mít Roberta Šlachtu a za chvíli už to bude celý sestávat jenom ze spasitelů, který nás ale nakonec nespasili.
Konzervativní hejtři by do tohoto tábora dali Piráty, ale podle mě nespravedlivě, protože oni můžou být chápáni mladou generací jako spasitelé, že to jako dělají jinak, ale přece jenom nestojí to jako na jednom člověku, na jednom lídrovi. Mají prostě ucelený program pro všechny oblasti, mají tam spoustu zajímavých i nezajímavých tváří, ale je to prostě už řekl bych tradiční strana se vším všudy i s tím, že se uvnitř na něčem dohadují. Jo. Má takové všechny tyhle ty plusy a mínusy, takže za mě v pořádku.
Nás s Vaškem povzbudil jako úspěch minulého typování. Tak si dneska zkusíme typnout, jestli se Robert Šlachta s přísahou dostanou do sněmovny.
No jo, jenže komunisti Ludzka nám šli líp, protože to je opravdu hodně tradiční
že
strana.
Ty známe. No, tam to máme.
Jako Roberta Šlachtu se přiznám, že teda neznám, no. Co mu běží v hlavě, jestli to dokáže. Ale přesto já mu typuju teda, když už osud pana Kremličky a důchodců za životní jistoty, takže já si myslím, že skončí těsně pod 5%.
Já si myslím, že skončí těsně nad 5% a že si s tím užijeme ještě spoustu legrace.
Výsledek v polovině října. No, blíží se letní prázdniny, to bývá v politickém provozu vždycky takový výpadek. Politici se, i když je ten rok volební, stáhnou a pak všichni vylezou v září a rozjede se to na plné obrátky. Přesto vlevo dole tady s vámi v červenci i v srpnu zůstává. Chceme z Lucí každou středu publikovat pořád jeden díl, jednu epizodu, ale takhle se vás dopředu zeptáme. Máte-li chuť ovlivnit naši dramaturgy, tak nám napište na e-mail audio@sz.cz, seznamzpravy.cz, co byste si rádi v těchto dílech, v těchto epizodách poslechli, jestli nám zase chcete posílat nějaké otázky na politiku, nebo s někým nějaké rozhovory, nebo nějaké speciální téma rozebrat.
Nebo historky z minulosti.
Nebo jestli máme vyrazit jenom na koupaliště a informovat vás o tom, co se tam děje.
Tohle byla aktuální epizoda Vlevo dole. Těšíme se na vás příští středu.
Teď mi napadá, Lucko, že tahle epizoda byla o trojici Babiš, Okamura, Šlachta, což by možná mohla být i příští vlá.
Svatá trojice.
Tak jo, díky, děkujeme vám, mějte se fajn. Naslyšenou se těší Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
21.10. Jestli jste se mnou vydrželi, je to pecka. Dejte si 2 deci na našich 5%.
Právě z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzpravy.cz/newslettery.